Santa Maria Serventa Spiritus Sanctorum, nolle sacrolos dovermos et santo edice ad nobis spiritus et visa colore nanus in camera et conta gloria lilia cut agita al populutana sine in gestis novit ad est mexis ad nate et cone tu sent che vestam in la flag sine ma io vi gestem in la mia che begin vos in sanctum de protege fu et gesu Gloria al Mysterio, Libero e dello Spirito Santo. Santa Messia, Salvente dello Spirito Santo. Amen.
Me varnasta e taiet mil a com atlit aus menin la a tra il Comitat Permanente duar il contiet publici al din legislatura me la fala sol tu le velait mil conferma tal minuti il minuti gio vi circolati u ma nafxe kem xi emendi o in kella matters arising minnom
Mem Sir Chairman.
Per applicarsi storie che dopo la morì ho approvati. Grazie. Mela, mi riguarda corrispondenza con la Tlabna dell'Ufficio Nazionale tal Verifica. Minna Hatana stabilisce provdu zewċ punti.
Mr. Chairman, ċaġa zaħira, la ħallinja forsi jridu najdu li ma minniex fil-11 ta' Marzu għax forsi ma nafx jekk tridx tagħmel. Max qiegħda fil-minuti, ġust biex.
Il-minuti tirriflettu x'int għal dak il-dakinhar il-laqgħa kien ġid differita għal-dak, ġifieri il-minuti jekk irriflettu, però minħabba fuq talba tiegħi il-ġimgħa li għaddiet ma sarx il-kumitat. Mela. L-ewwel punt, l-ewwel talba kienet fir-rigward ta' rapport ta' Grant Thornton meta kien ġi referut. Mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika lill-Forward Architects u ngħatat id-data ta' 22 ta' Lulju 2004 u ngħatat ukoll kopja tar-rapport. U fit-tieni punt ukoll kien hemm id-dikjerazzjoni mid-Chief of Staff tal-OPM kienet talba dwarha fir-rapport hemm imniżla l-statement "He had no memory of such a meeting." U aħna konna minna il- U aħna konna minna it-talba sabiex ikun hemm l-ispjega. Risposta li ngħatat hija he had no memory of such a meeting, il-konklużjoni mill-NAO fir-rapport tagħhom stess, ispjega ma saritx fil-kuntest tal-laqgħa mal-uffiċċju iżda saret bħala tweġiba għall-mistoqsija ta' segwitu mibgħuta mill-NAO. Qed tiġi memmuża kopja tal-iskambju ta' emails bejn l-NAO u s-Sur Keach Kembri għall-referenza. Fid-dawl ta' dan il-punt dwar jekk kien xiftakar li kien hemm diskussjoni minn flok laqa ma ġiex esplorat ulterjorment. Mela, dik hija l-korrespondenza li għandna. Mela. L-unika ħaġa mela li ħanara hija il-korrespondenza li battulna intom mingħajr l-annessi hija permessibbli li titlaq online. Jew l-annessi hemm xi riserva li jitilgħu wkoll? Xi ħaġa f'dan is-sens. Naħseb l-annessi dwar l-email jista' jkun. Fil-każ tistgħu tiġu mal-mejda, xorta ta' ngħidulkom biex tiġu mal-mejda biex tispi. Mela. Tistgħu tnaqdu magħna mal-mejda, għax wara ħanaddu għall-item tal-dak. Però qed nitkellmu dwar il-korrespondenza dwar iż-żewġ punti li tlabnikom. Qed nistaqsi jekk l-email li battulna intom bi spjega ta' żewġ punti ta' kjarifika li għamilna b'mod pubbliku, qed nassum jiena però jgħidu li intom il-korrespondenza tagħkom naħseb hija ta' natura pubblika. Li qed nistaqsija fir-rigward tal-annessi. Waħda hija r-rapport ta' Grant Thornton u l-oħra hija l-korrespondenza b'emails. Li jista' jkun hemm ikkoreġuni jekk hux fuq kollox, però naħseb li jista' jkun hemm il-korrespondenza tal-emails it-talba, però jgħidu li intom jekk hemm xi ħuda.
Kemm nippreċiża li l-ewwel risposta hija dwar mhux ir-rapport ta' Grant Thornton imma meta sar l-iskambju bejna u
meta r-rapport ta' Grant Thornton ġi referut lill-forward architect.
Iskambju intern
mill-NAO.
Yes.
Però li qed nistaqsi huwa jekk daw id-dokumenti jistgħu jittellgħu b'mod pubbliku jew le hemm xi ħaġa li.
Da dej mistess ixu. Jekk huwa neċessarju jitpoġġew fuq il-website jitpoġġew.
Arek taqblu.
Jekk nistgħu nevitaw nevitaw.
Mela, però nevitaw. Ir-rapport ukoll. Għax hawnhekk jiena għandi rapport.
Sa fejna fin dak qatt ma ġi pubbliku. Qatt ma ġi pubblikat. Ġi pubblikat. Jekk ġie pubblikat, pubblikat, full stop. M'hemmx tagħmel.
Verifika. Mela, ħana pubblikat Mela, sekonda, ħani ċara waqt. Mela, il-korrespondenza tagħkom. Ħan ħudu l-email bissa l-issa, nimxu bicċa. Din hemm xi ħaġa, hemm xi raġuni fejn m'għandix titella, it-talba tagħna u r-risposta tagħkom. Ħaddiekom, ħalli taraw. Iż-żewġ domandi li għamilna aħna b'mod pubbliku.
Din naħseb dik m'għandix ikun hemm oġġezzjoni.
Mela. Dik mela dik qed naqsamha biċċa biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar. Mela, issa magħha jien għandi żewġ tliet dokumenti li huma l-annessi ta' magħha. Mela, waħda minnhom hija il-prova ħanajtek ta' dawk il- tal-interpretazzjoni dwar x'in ftiem bil-meeting ta' Sur Kiċ Kembri. Dika hawnhekk, hemm problema li din titella online iva jew le.
Jena, jekk ma jimpurtax mister.
Yes, mela.
Jien naħseb. Iżjed minn case by case. Nimxu bil-prinċipju.
Dak jibqa' leġi.
Aħna il-prinċipju tagħna huwa dak li mhux pubblikat m'għandux ikun pubblikat.
Mela dika ma tibqax pubblikat però tifforma parti mill-atti tal-PAT.
At the end of the day, qegħdin nafu stato servizi ġek il-PAT jiġġeċidi otherwise.
Mela.
Il-parti tiegħi huwa ma jkunx pubblikat.
Dak id-dokument ovvjament għall-kumitat jistrih fuq dikjerazzjoni tagħkom. Intom għedtulna fl-email tagħkom li ħad tiġi pubblikata. Li wasaltu għal-konklużjoni għabbażi ta' dik ta' dak il-dokument. Dak il-dokument la darba intom qed tikkonfermaw ħanajtek l-interpretazzjoni tagħkom, wasaltu għal dik il-konklużjoni għas interpretazzjoni konklużjoni. Nistruħu fuq dik. Issa, dan qed tgħidu li mhuwiex pubbliku. Mela jien tal-opinjoni, ma nafx il-kumitat jaqbilx miegħi. Niktbu lil permsek responsabbli mill-awtorità tal-artijiet, jekk huwiex possibbli illi dan ir-rapport jitella. Mod pubbliku jew le, però ħaj forma parti mill-atti tal-fej. Ma dokument mhux tiegħu. Dokument mhux tal-NA jew da.
Tad-dipartiment
dan huwa dan dokument li l-NA għadda lil forward architects. Kien hemm it-talba tad-dati biex niftehmu. Però teknikament jgħajjat il-grant working kienu l-klijenti tal-entità. Allora nistaqsu kif nimxu dejjem il-permsek responsabbli mill-awtorità tal-artijiet. Għandek
għandek.
Ma nafxie.
Il-kollega tirreferi minħabba kif ġrat brabta ma din tal-grand tort il-leġifiri li l-ewwel sa korrett mi vajm rog mill-memorja tiegħi. Intom at one point mbagħad fatikelkom taraw at one point sirtu tafu li jeżisti din dan. U mbagħad ma rriżultax mill-file tal-awtorità. Am I correct? U mbagħad
il-grand
porting. U mbagħad il-pagament tiegħu naħseb ġieħ tħallas l-inkarigu meta ġie esplicitat tħallas mill-lens, le?
Tħallas 20% down payment, meta ġi kommissjonat qalsu 20%. Barik li percent invoice ta' meta kien.
Eżatt, jiġifieri naħseb l-ownership, jiġifieri min inkariga huwa jirriżulta ovvju. Dak jirriżulta ovvju. U mbagħad ġara wara għadu mhuwiex ovvju naħseb għalek. Imma insomma, jekk irridu xi stejdu nħalli f'idejn il-permsek.
Nasmajt ukoll l-onorevoli għattartu l-punti validi, jiena naħseb biex nimxu quddiem. Wan il-covering letter li bagħat is-Sur Kiċ Merċieqa lil Miss Anna Brinkat tista' tiġi pubblikata. ovvjament. Fej qed jagħti deskrizzjoni wkoll.
Dikedna diġà, qed fuq rapporti din palestra.
Le, jiema ħa nipprova nolqotlok it-tlieta biex biex
xi. Dika qedna lile fuq talba tal-NEO. Għadna li deċiża
korrespondenza ma' potenzjali xieda.
Għad forma parti mill-atti tal-PAC, però mux
ta' għandha xi ġiġi pubblikata.
Issa, un bat għandna ir-rapport liħor li dan, mela, dan huwa rapport li Grant Thornton nagħmlu mill-Lands Authority evaluation biex niftehmu illi ma ġietx ma kienx fil-fajl.
Issa rapport nitolbu l-veduti.
Lill-Pemsek ta' responsabbli mill-awtorità tal-artijiet. Jiena hawnhekk
għandi fidi. Pemsek jossu Robert Vella jew
il-PAC dejjem jagħmel kuntatt mal-PMC. Mela, dik imbagħad għandna wkoll. Din l-istess prinċipju bħall-oħra korrespondenza l-oħra. Din tifforma parti mill-atti korrespondenza. Eżatt. Korrespondenza bejn l-NEO u s-Sur X'Kembri. Ovvjament għall-membrija ta' dak. Mela, ħalli nimxu. Issa, jekk nista, I mean, naħseb illum tiġi r-raba, jew l-ħames, ġu darba tal-prezentazzjoni. Naħseb illum tajjeb illi, we bring this, nipruvaw. Iva. We try to bring this to a close. Mbagħad nimxu għall-laqgħa informali biex niddiskutu x-xhieda u nimxu l-qudiem. Mela, l-aħħar darba konna ħallejnija. Fejn konna nistaqsu dwar il 5.2.7.17. Mela, fejn kien hemm id-domandi li kienu qegħdin isiru fir-rigward tal-aħħar punt li għadha kif semmit il-kollega dwar illi r-request għal valutazzjoni inizjalment saret mill-awtorità, id-depożitu tal-20 fil-mija tħallas mill- għallin kun korret, mill-autorita, imbat l-invoice bġiet maħruġa l-ċer tal-Board of Governors tal-autorita, tal-artijiet, pero il-rimanent 80% tħallas mill-uffiċju tal-Prim Ministru. Mela, ħallejnija semmek, issa. U jiena kont għamilt id-domanda, u naħseb l-aħjar jekku possibli nitilqu minn hemmhekk. Naflika u l-korrespondenza, pero forsi tiġi ċarata fiklim ta'kom. Mela, jina kont staqsejt fil-rigward ta' sentenza fejn il-konklużjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ta' dak il-paragrafu. Kien hemm punti fejn il-Chief of Staff tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, is-Sur X'Kembri, bed lilkom għalilkom illi ma kellux memorja illi kien hemm meeting. U minna ħatakom wasaltu għal-konklużjoni li this was questionable. Li ħan itolbok ta' tispjega dal-kumitat kif wasaltu għal-konklużjoni li din hija questionable, pero minna ħal-oħra ta' tispjega wkoll ta' dik il-korrespondenza li tlabnikom, sempliċement għal-finijiet tal- biex ikun hawn spjega, x'aħħar darba minna domanda biex ikun hawn spjega. Ma nafek tixtieqx id-dokumentazzjoni f'idejk li preżentajtu biex tkun tista' mela naddulu l-emails li preżentaw. Ja, dek ok.
Biex nispjega fejn kienet questionable ir-raġunament tagħna fl-istess paragrafu, jiġifieri ma kien hemm l-ebda relazzjoni li suppost kienet tiġġustifika l-interazzjoni li kien tisir bejn il-Chief of Staff tal-OPM u l-esperti li qabdu l-Lands Authority tal-każ Grant Thornton. Jiġifieri ma kienx hemm għalfejn ikun hemm relazzjoni bejniethom.
Però minna ħatakom meta
kwistjoni tal-Lands Authority.
Meta l-NEO kienet jagħmel il-ġbir tal-provi ħan seħilhom hekk. Ġbir tal-provi fis-sens kontu qegħdin tiġbru l-fatti ta' ġraw u ma ġarax. L-involviment tal-OPM instab biss sal-livell ta' ħlas tal-invoice qabel ma rriżulta xejn, tħaltu fija?
Le, tħallna fija rriżulta li kien hemm xi involviment tal-OPM, jidher li jisemma' wkoll fir-rapport, jidher li żgur jisemma' wkoll fir-rapport.
L-OPM mela, inti wasal tal-konklużjoni illi it was questionable li l-OPM indaħal fir-rigward tal-invoice. Jien qed nistaqsi qabel fejn iktar intervjena l-OPM biex qed nipprova nkun l-avukat tax-xitan biex niġġustifika kif l-OPM daħal dik li qed nipprova.
Niftakar li kienu għamlu interventi diretturi tal-Fortina fejn għamlunna li huma ħassew li l-proċess kienet jeħel xi ftit. Li ma kienx qed ikun hemm żvilupp biżejjed u huma kienu kellmu li jidhirli lil Prim Ministru kienu għamlu. Però wieħed jista' jivverifika, ġifieri nista' niċċekka fir-rapport li jkollhom eżatt dak li għadna fuq dan l-aspett. U dan sar qed ngħidu fi żmien qabel il-kwistjoni tal-ħelas. Waqt li tistaqsini qed tipprova
fil-. Mela, issa, ħa nimxi pass oltre. Normalment meta jkun hemm sadana tajli it's di natura investigazzjoni. Però ħanam
paragraf 3.5.41
paragraf 3 sekonda waħda ħanal qodim ndur fuq 3.5.41
nem referenza page 107 107 dokument
3.5.41 right ol paragrafo mela given the
3.5.41 Din referred, 3.5.42 kol interessanti u 3.5.43 huwa dak li għalilna l-Prim Ministru stess fuq dawn l-interactions li kienem insomma tal-Fortina.
Qed nifhem
kienem l-Onorevoli Bendik fil-qabel.
Ikollok persuni fil-biznis li tkellmu mal-Prim Ministru li kien kwestjonabil li għallenna jew hija kwestjonabil?
Le, il-kuntest tal-mistoq tal-terminu questionable kien f'kuntest ieħor. Fil-kuntest li l-OPM kienet iħallas għal xogħol li kummissjona l-Lands Authority. Hemmhekk biss aħna għadna questionable.
Mela. Intant tu tistaqsu,
għaxu. Li ma żmienet nitkellmu data bi li ma żana?
Around October to November 2018. Ġi paragraf 3.5.43.
Mela, jina ħammur ħanimxi ftit issa. Mela, minna ħat tal-NAO ġi stabbiliet illi isma. Hija questionable, ħanpoġġi għaj. Issa, l-ewwel kontent ngħid, this is an investigation. Normalment meta jkun hemm audit u vera jkunu interessanti, ikun hemm il-management comments f'dak ir-rigward. Wara jew waqt l-investigazzjoni meta tħaltu dwar dan il-punt, ma jkunx hemm talba lill-OPM biex jispjegaw dak illi l-NAO sab bħala questionable.
It-teoloġija hija pjuttost differenti.
Eżatt, tajjeb kif tiġi spjegata.
Performance audits u minn auditu jista' jifhem li performance audits fl-aħħar tal-assignment nagħmlu exit meeting dadulu. Nibbaturhom kopja tar-rapport kif se jkun ippubblikat u niddiskutu mal-auditi jekk għandhom xi kummenti fuq factual inaccuracy sax ikun għadna xi ħaġa ħnejn mhix fatwarment accurate narranġawha. U hemmhekk ikun kollox ituna management comments u nirriproduċuhom ġew aħna ngħidu mod u f'dar każ it-tim ta' kitu t-tim tiegħu ma jagħmlux hekk, jiġifieri hemm metodoloġija pjuttost differenti.
Okej. Issa mela qed ngħidu li kien hemm din il-konklużjoni, il-konklużjoni ġiet spjegata ħanajtek għabbażi ta' numru ta' punti li qiegħda spjegata fil-paragraf li għamilt referenza lihom. Li ħanistaqsi huwa mhux ħanagħmilha ċara ħalli ma tkunx iktar bħala talima biex nimxu l-qudiem. U ma nixtieqx illi nidħol jew u ma rridx niġi miftiem bħala spekulazzjoni dwar dan il-każ. Ġiet nagħmilha din il-premessa biex tkun ċara. Le, mhux hekk ġejja. Qed nagħmilha ċara anzi. Imma minħabba għax tajjeb li tkun on the record din id-domanda li qed ngħid. X'seta' kien l-eżitu? Għalfejn, x'hemm ħażin illi kwistjoni tal-lens, qed nagħmilha vera domanda retorika se ċofritu kont, però tajjeb li tiġi dokumentata fil-PAC. Nemmen jiena l-inqas. X'seta' kien hemm ħażin billi l-lens ikkummissjonatu tħallas 80% mill-OPM.
Ma natajniex spjegazzjoni li kienet tagħmel sens għalina, ġifieri isu u meta tara l-evidenza tal kif sar il-ħlas, flimkien ma' evidenza oħra, allora isu l-intenzjon li tipprova taħbi il-rapport f'kull sens, kemm l-eżistenza tiegħu, kemm il-ħlas għalih, għax il-ħlas tindovut. Allora mekk għalli suspett.
Normalment min jirġim is-servizz ħallas.
Imma spjega minn. Issa, fuq dan il-każ, fuq dan il-każ. Min naħa tal-lens, spjega għalfejn ma ħalsux li 8% huma kien hemm?
Le, l-lens, tort il-qasbis kienet taf li kien jeżisti dan rapport, jiġifieri.
Imma talbaħ l-aktar itilha.
Iżgur ekku,
liċċeh. Issa, at that point, ingħatajtu spjega għalfejn ma kienx hemm komunikat lura jew inkella kienet tirrifjuta li tħallas, x'kienet?
Le, li spiega li natajna huwa li nħarex credit note allura dak li kien dovut minnaħa tal-lands lil-ditta ġi extinguished u xek li ma
ġi. U saret id-domanda li jekk xi ħadd qed jitlob istadil xi ħaġa loġika fl-opinjoni tiegħi u nalaqdi ma tnaddi kelma lill-Onorevoli Sammet Lewis. Jekk jiena qed nitlob ħlas minn għandek, sinjal li ntajtek servizz. Jekk inti rċevejt kont illi jiena da qed ngħid da x'inhu, nagħmilha dik id-domanda, il-lands authority għamlet xi ħaġa f'dan is-sens, staqsiet isma' fejn qed titlobni l-flus, jekk ma kinitx taf bir-rapport.
Jidhir li l-iskambju li sar bejn id-ditta u l-lands authority sar permezz ta' maċċer tal-lands authority. Allura isnet inħoss niftit skomdu nirrispondi fuq x'kienet taf jew x'kienx taf.
Jekk wasaltux għall-konklużjoni, mhux jekk intom irċevejtux din l-informazzjoni jew kantkomx din l-informazzjoni.
L-istorja kienet tagħmel sens isu il-mod kif spjegawna Grant Thornton li huma batu l-invoice u mbagħad irċev batu ħarġu credit note għax l-instructions tagħhom kienu biex jibatu l-invoice x'imkien ieħor.
Nistan saqsi
bil-permess ta'
għax dak li qed l-aħħar. Din li spiega li saqsa l-Onorevoli Karabot naqblu li seta' jagħtiha ċ-ċer.
Ekku.
U ċ-ċer ma stajtux tieħdu domanda għax huwa defunt.
Mhux se nkun awditur tajjeb, għax awditur tajjeb fuq evidenza joqgħod. Imma nista' nispjega isu x-xara, naħseb tifhmu intom. Jekk iċ-ċermen ibabbini teħeġenna, ma xtaqx awtorità tkun taf li dan ir-rapport huwa sar, ma setax għaddi pagament l-account sas kieku jien naħdem fl-account. Ngħidu
birrispett kollu jiġifieri hawn. Le, għax qed nitkellmu fuq xi ħadd li huwa defunt. Jista' jkun dik tembi, jista' jkun però li iċ-ċer sab li dan ir-rapport mhuwiex tajjeb. U allura ma kienx komdu li l-autorità tħallas f'dak l-istadju għal-rapport li ma sabux tajjeb, jiġifieri li awtomatikament nassumu jew nissuspettaw jew ngħidu għandi mir probability li sar hekk, jintoħloq li ċertu skomdità għax għawet nitkellmu fuq xi ħadd li ma jistax jirrispondi, qed nitkellmu fuq punt tal-investigazzjoni li ma setax tkompli għax dak li saqsa l-Onorevoli Karabot li huma mistoqsijiet iva leġittimi, il-persuna li seta twiġibhom huwa madux magħna.
Evidenza, għandek raġuni ġi, jiena fit 18 sena naħdem l-NIO qatt ma kienna rapport jew assignment daqshekk antipatku, antipatku fis-sens, ikkummentajna ħafna. Isum reċi qottim tiju, ikkommentajna ħafna
għadna t-tentu.
Fuq persuna li batux maħna. Għandek reġi, ma mux fuq dibis ta', mux fuq dibis, pratikament il-rapport kollu. Ġifiri. Ma kenniex option, ma kenniex option.
Jekk tippermettu li, qed nifhem il-punt tiegħek, Onorevoli, imma li tajt li rapport mhux tajjeb, rapport mhux tajjeb, jiġi tista' tiddokumenta l-fatt li r-rapport ma kienx up to standard u mhux se nikkonsidrawh. Però man kitib xek fil-minuti tal-Board of Governors, fil-minuti tal-Board of Governors, inkitab li il-rapport għadu ma wasalx, il-rapport għadu mux għanna. Iġifiri, emmek mux għetin najdu il-rapport.
U minħabba, Ivan dek punt, u minħabba li l-persuna hija defunta, għanna t-nisima one side dejjem of the coin. Allura toħlo, iġifiri, għanna il-kumpanija li għattajt l-rapport in-bat. Għanna minnaħal oħra fil-minuti minited, li qed jgħidu li r-rapport li chairperson, għax chairperson għax kieku kien xi ħadd ieħor iktar minn persuna waħda dik m'għandix problema għax intom kontu tkunu tista'. Imma dik kienet xi ħaġa li ħadha fuqu biss chairperson. Qed jgħid li ma wasalx. Issa għaliex id-domanda tiegħi għaliex awtomatikament irridu nissopponu li allura wasal dan. Imma b'xi mod iċ-chairperson ma kellux raġun. Jista' jkun li ċ-chairperson kellu raġun. Jista' jkun li ma kellux raġun. Unfortunately ma nistgħux inkunu nafu.
Hemm biċċiet, skuża, hemm biċċiet mill-istorja li ma nistgħux insolvuhom qatt għal raġunijiet ovvja. Imma l-biċċiet l-oħrajn jagħtu sens ta' x'kienet jiġri. Jiena wkoll noqgħod fuq dak li qalu li Grant Thornton, li meta Grant Thornton taw ir-rapport li ċer, iċ-ċer għalilhom li daħ jikkawżalu problemi kbar. Jiġifieri dik tagħti mhix nifhem li mhux il-problema li r-rapport fih xi ħaġa ħażina, imma l-konsegwenza tar-rapport għandha xi ħaġa ħażina li ħadd ikkawżalu problemi.
Imma peress li hawnhekk rajna analiżi ta' Grant mhux hawnhekk proprjament naħseb fil-forum ieħor, rajna analiżi ta' dak ir-rapport jew inkella sa' rapport ieħor li jpoġġi wkoll mistoqsijiet. Jiena hemm minnhom hija, hemm minnhom hemm
domandi.
Imma il-punt li qed ngħid jiena, Grant Thornton qalu hekk. Qalu hekk. Issa mbagħad naraw ukoll kif niproċedu. Però li awtomatikament nieħdu dak li hu fatt ta' Grant Thornton minħabba li naħa l-oħra ma tistax twieġeb, naħseb din l-investigazzjoni kollha qiegħda fuq premessi li huma skomdi. Jiena nara ċertu skomdità u ċertu li minħabba il-bilanċ kellna nisimgħu naħa waħda biss. Unfortunately qed tobt fuq naħa waħda biss għax hekk ġraw l-affarijiet.
Ara, jiena nixtieq nagħmel domanda. U ħanitkellem issa minn esperjenza personali tiegħi. Sewwa li nies imutu li tkun qed taħdem magħhom. Hija xi ħaġa li tiġri, li hija xi ħaġa li realtà tal-ħajja, xi ħaġa li m'għandniex kontroll fuqha. Però minnaħa l-oħra u hawnhekk issa ħanerġa' nagħmel l-argument li referejt ti żgħira lih, hemm dak il-prinċipju tal-continuation. Sewwa li jekk jiena nirrappreżenta ditta, jekk jien nirrappreżenta entità, awtorità, hemm element ta' li wieħed jista' jaċċessa emails, files, sabiex jara x'kien hemm korrespondenza dwar dak. Issa, qed nassumi u hawnhekk ma nafx jekk saqsejtu x'intom u għalhekk qed nagħmel biex tgħiduli, ġiet verifikata jekk iċ-ċer kien xi qed jikkomunika mill-mezzi li huma proprjetà domain li hu tal-awtorità? Kien qed jikkomunika minn email tal-awtorità?
Iva minna talba l-mita l-mailbox tal-ċer ta' dak iż-żmien, ta' peress li kienet għaddit iktar minn sena, jissittru jew sena m'iniex ċert, il-mailbox tiegħu ma kienx hemm backup tagħha, ġifieri l-perjodu huwa perjodu pjuttost qasir li l-mita jżommu il-mailbox ta' kulħadd li wieħed jista' jagħmel backup tal-mailbox jekk għandek bżonna.
Però aċċess minnaħa tal-lens authority.
Ma kellomx le.
Ma kellomx.
Irrid niverifika jekk saqsejna l-lands authority għax normalment mistoqsijiet bħal dawn nagħmluhom lill-mita li huma jishom l-awtorità li titmur għandha jekk inti trid xi ħaġa ta' dak it-tip.
Jiġifieri x'jiġri minn dik id-data wara li għadu dawn is-sitt xhur?
Tintilef.
U minnaħa l-oħra issa, inti bħal meta jkollok email ikollok min jibgħatu min jirċievi. Minnaħa ta' Grant Thornton. Kien hemm din id-domanda dwar jekk inbagħtux korrespondenzi minnaħa ta' ċer tramite xi email jew hekk li jawaslu għand Grant Thornton?
Irrid niverifika. Irrid niċċekkja bla
ma. Email għandek żewġ kopji minn fejn tibgħat u minn qed jirċievi. Minnaħa jiena l-ewwel qatejkom minnaħa ta' minn fejn qed jinbagħat minnaħa tal-mita, minnaħa ta' qed jirċievi. Kien hemm din it-talba għall-informazzjoni?
Jiena m'iniex tekniku ma naħseb li emails jibgħatu l-privat ma jitħassux is-server ta' mita u s-server ta' ċibi. Jien nimmaġina mhux se jitħassru dawk minbagħthom ma' l-privat. Nimmaġina ma' m'iniex tekniku.
Mela, l-Afrika l-Gomandinti. Onorevole Bencini.
The report su għandir it-tzat li l-Board of Governors. The report għet unalu. U flow will party in accordance with your instructions without intending in our engagement letter dated 5th March 2019, the letter of engagement. And comp kofja, the letter of engagement.
Sorry,
nerefedin. Il-nepretax. Il-rapport għajtu għallum, u għandirizzat lil-Board of Governors Lands Authority. U jimillek referenza għal-engagement letter dated 5th March 2019. Jtissi għawek il-letter of engagement. And comp kofja, the letter of engagement.
Fit timeline entry, fit timeline report. 5th March 2019, the audit firm submitted its terms of engagement. Later, countersigned by the...
terms, the letter of engagement. Ashawek, you have a reference to the letter of engagement.
Countersigned, well, Ashawek. You have a reference, 5th March.
Lower sentence.
Yes, yes, I'm doubt.
5th March 2019.
March.
We're referring to... I'm referring to... Engagement letter.
Yes,
I'm going to say. In an agreement dated 5th March.
In my agreement, letter of engagement is different.
Different.
Must have loaded. Different.
I need written a check after it.
We get back to us.
2.4.62.
As a contract. No, agreement or letter of engagement, we must separate in a step to moon, signori.
Le, għax letter of engagement hija patt.
Edin jaqblu wkoll.
Huwa patt. Minn qed ikkommissjona, jekk qed inqabad avukat, jien il-klijent. U hemm l-avukat jien mistenna u paċenzjal. Għax nispjega ħilek.
Għax min kien tibaq jgħid quddiem li jista' jċara
f'minna. Jista' niċċara jien wkoll mela. Għax mhux hemm jew ma nafx li letter of engagement bir-rispett kollha.
Ma kien il-problema kien ta' tuhom
għall-flok nafsu għall-interpretazzjoni
aħna. Ma
minn kien tibgħa. Dak li qed ngħid.
Ajje ċekkjaw. Ajje ċekkjaw.
U xogħol kien tibgħa. Emma di 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 di
di
di di
di di di di
di di di di di
di di di di di
di di di di di di di di di di
di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di
Onorevoli Karabod, biex immur lura l-mistoqsija tijak qabel jekk tlabni xal xi emails partikolari. Għamina, aħna minna ħafna talbiet l-Grant Thornton fuq jekk irċefew xi acknowledgement, jekk kienx hemm xi skambji bejnietom kjarifiċi. Jiġri jien għandi nifhem li jekk saru kellhom isiru f'dan il-kuntest. Għal naqgħad jien fit-talba.
Jiena li qed mela. Et nistaqsi jekk l-NEO għamil xi talba lil Grant Thornton għal dawk l-emails. Issa. Intom però qed tuli li mort għand il-mita għal-mita għalilkom illi jisma' 6 months, jew ma nafx kemm hu term eżatt u titħassar dik id-data minħabba proċedura interna tagħhom.
Li ma kienx hemm backup available, allura ma stajniex nirċivjaw l-emails.
U staqsejtek ukoll jekk tlabtux dik l-informazzjoni lil-lens, però inti qed li aktarx li għax tmorru direttament għand il-mita. Bas tista' tiftir verifika ħalli tiktar ċara. So. Mela.
fil-rapport kittibtu qed nirreferi għal 3.5.4347.48, etc. Li qed nifhem li dan mar quddiem il-kabinet. Hija xi ħaġa li konkludejtu u ġiet b'xi mod konfermata? Mela. Għana jidak eżattament. Għax. Mela. Għax għallek li mux, jew għalli mux relatat mal-ministeru tijaw, imma l-imbat kellu l-autorizzazzjoni minnaħat tal-kabinet. That cabinet approved the payment. Ija ġaġa li imma ġibtu provi taħħa jew ġas għattu fuq għalinkom. Mela, minna tuħda.
3.5.43, emmek hemm l-informazzjoni li tagħna il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Joseph Muscat, u għalilna kien jitkellem għax aħna saqsejnieh fuq anke isu xagħmel il-Chief of Staff u kif kien involut il-Chief of Staff u għalilna aħna ktieb dan l-inqas the Prime Minister task the Chief of Staff OPM to look into the matter and to request the Lands Authority to follow up. Naħseb hawnhekk qed jirreferi għal dak li semmejt qabel fuq isu il-proġett ma kienx qed jimxi bil-pass maġġa diżejjed għal tal-fortina. U bat u qal il-Prim Ministru qal he could not recall any further involvement until the matter was brought to the attention of Cabinet and Parliament. Allora hemmhekk isu għandna viżibilità tal-fatt li l-Kabinet iddiskuta dan il-każ.
U qed nifhmu li ddiskutih dan ir-rapport fideh jew mingħajr dan ir-rapport fideh?
Ma nafx nirrispondik għax aċċess għall-informazzjoni tal-Kabinet m'għandix.
Ma ġietux informati imma bli ma fuq li ma deċiżjoni l-Kabinet. Jifu li ma rapport il-kabinet id-deċida.
Mandi viżibilta ta' xejn fuq il-deliberazzjoni.
Paċenza, x'id-domanda hija munka. Inti qed tippresuppone li l-kabinet iddeċida xi ħaġa, aħna qasna fuq li ddeċida xi ħaġa.
Iva kemm miktub le?
Minn fejn ġibtha li hemm kabinet decision għandek il-minuta? X'inha, ma rajtix li.
Li aħna m'għadniex li kien hemm cabinet decision. Aħna
l-onorevoli ġust taqsir, hemm cabinet decision. Jiena ma rajtix l-aħħar ma naf li hemm cabinet decision
fuq li xi jingħad li kien hemmx il-kabinet li ddiskuta dan.
Ejja nimxu.
Jiena qed nirreferi għal page 107, iż-żewġ linji ta' taħt. He could not recall any further involvement. 107, page 107. Until the matter was brought to the attention of Cabinet and Parliament. Issa, jekk qed nitkellmu to the attention of Cabinet. Qed nifhem li fil-Kabinet iddeċidew jew tkellmu dwar dan is-suġġett. Ok,
grazie. Ħajkonna
risposta. Nafu fuq li ma bażi jew kellkom xi rapport biex iddeċidew jew qalulkomx fuq xiex tkellmu fil-kabinet dwar dan is-suġġett jekk kellhom xi rapport fidejhom biex niddiskutu.
M'għandna l-ebda viżibilità li għandna żgur huma ħafna indikazzjonijiet li jiġi diskuss fil-kabinet, indikazzjonijiet kemm minn dak li għalilna Dr. Joseph Muscat, kemm minn dak li għalulna l-Parliamentary Secretary u l-Ministru li kienu responsabbli dak iż-żmien li l-każ għajjem u diġi diskus fil-kabinet. Imma ċessa rekors tal-kabinet, ma nix. Allora ma nistax nirrispondi bi preċizjoni.
Ok. Issa, imbagħad qed nifhem ukoll jekk imur 3.5.45. That the NAO obtained evidence 3.5.45. Page 108. Notwithstanding that stated, dak li kien qed jgħid il-Chief of Staff, the Chief of Staff at Yait, he could not effect any payments on behalf of the government, particularly those unrelated to his ministry. Ġifieri the Chief of Staff tal Prim Ministru ma jistax jagħmel pagamenti ta' ministeri oħrajn, naqblu. Hekk għalilkom il-Chief of Staff tal Prim Ministru. Notwithstanding that stated, the NAO Winton obtained evidence that the Chief of Staff, OPM, had authorized the settlement of the invoices issued by the audit firm. Iġveri jien qed nifhem li jintom għandkom evidenza li kien iċċif of staff li ħallas dak il-pagament. Li autorizza
l-pagament.
Dak il-pagament. Ħalsu l-gvernu. Kif wasaltu għadik il-konklużjoni?
Rajna l-autorizzazzjoni tiegħu
għandna kopja ta' dokument.
Nista' nagħdilkom kopja ta'
dokument. Kopja ta' dokument. Grazzi. Mela. Issa mbagħad jien qed nifhem li mill-payment 3.5.45.
Ta' xi ħaġa kemm interrompik fuq l-istess suġġett. Meta uħan nistaqsikom jekk tħaltux fija jew le. Meta chief of staff jawtorizza pagament. Għandu l-autorità li jagħmilha hu jew inkella jmur għand il-Prim-Ministru biex jagħtih l-autorizzazzjoni. Kif inhi l-proċedura jew jekk hemmx prassi u jekk ta' fuq ġara f'dal każ? Ma nafek fimx id-domanda jew nerġa' nagħmilha fil-każ.
Irrid niċċekkja fuq din ħaġa mhux is-soltu li chief of staff ikun involut li autorizza transazzjonijiet jekk forsi nogħol tista' tgħin.
Mela, Mike.
Ma jistax ħalla sużgu, ġifieri sorta waħda jrid jgħaddi through channels. Jawtorizza, jawtorizza. U jgħaddi through channels mbagħad tal-accounting environment jkun hemm.
U fuq dan il-punt.
Però meta inti mela, jiena d-domanda tiegħi hi il-chief of staff il-prassi hija li hu għandu l-fakultà li jawtorizza pagamenti. Ekk jew inkella irid imur għand il-Prim-Ministru biex jiġu autorizzati pagamenti mill-OPM, jew inkella għand persuni oħrajn. Jekk staqsejtu x'dwarha u jekk hemmx mod li tista' tiġi verifikata, ma nafx.
Ma nasibx li saqsejna iktar fuq din ħaġa, su f'moħħna l-istorja once li aħna narawha mill-lenti minn tat-teżor li proċessaw il-pagament. Kien hemm autorizzazzjoni allura dawn ma kellhomx għalfejn jistaqsu jekk sar xiktar.
Jiena li qed ngħidu the buck stops with the chief of staff li hu ddeċidew inkella ħadd deċiżjoni ma tħadd ieħor. Taf huwa jew le dik li qed ngħid.
Le ma naf.
Biex l-onorevoli Aġus u wara l-onorevoli Zammitlu sa xi lum.
Biex inkompli ma din il-linja ta' ħsieb anke għall-futur għax jiena kien l-iktar li jinteressani. Jekk hemm il-darba iċ-chief of staff allura awtorizza xi ħadd ħallas. Intom għamiltu l-audit ta' min, ċoj, tħaltu fuq min eventually ħallas
l-OPM.
Imma l-OPM hemm xi uffiċċju partikolari bil jien autorizzajt bħala chief of staff. Imbagħad mar għandx ħadd partikolari xi uffiċċju li biex ħallas. Issa, dak l-uffiċċju partikolari jista' jħallas xogħol ta' ministeru ieħor. Ċaltu fija dik?
Irrit niċċekkja r-rekords. Naf li sar ħlas, irrit nara dettalji nerġa' u nista' nirrispondi.
Qed ngħidlek hekk biex nifhem. Jekk għadiex il-prassi anke illum għadha u pita għadha jista' jkun ukoll. Li xi ħadd f'ministeru jawtorizza xogħol li jkun sar f'ministeru ieħor.
Le dik mhux ħaġa li naraw is-soltu xejn dik daqsxejn anomala u lek ikkummentajna.
Imma hemm imma irrid nasal biex nara. Jekk wara li saret di u wara li għaddi din iċ-ċirkustanza. Kien xemm mbagħad indikazzjoni ċara jew inkella kien xemm minn naħa ta' xi ħadd partikolari u minnu. Li ta' direzzjoni ċara, isma' l-ebda ħlas sur teżor jew sur whoever he is, ma tista' jsir ħlas lil ta' xi ħaġa li tkun saret minn ministeru li mhux tiegħek. Hemm x'imkien fil-gvern li dina hija llum stabbilita jew għadha trid tiġi stabbilita. Illum jista' xi ħadd jerġa' jgħaddina minn din iċ-ċirkustanza? Dik il-kwissosja tiegħi.
Le. Jekk timxi b'dak il-konċett? Le, li nista' ngħid li ħnajtek, ma tħannix dak id-dettall għax ma kienx l-iskop illi nitlu f'dak id-dettall. Fis-sens li aħna li kien importana u isma' sar il-ħlas ġie awtorizzat minn xi ħadd involut tajjeb u sar il-ħlas. Jiġifieri semmek nista' issa jekk jista' xi awtorizza xi ħaġa chief of staff. Li naf ngħidlek żgur li definitely kull pagament jgħaddi mill-account section tal-Ministeru jew tad-Dipartiment ikkonċernat. Issa min iffirma jew min għaddih. Ma tħannix assolutament في عجري
ملا لانوريفولي زامس لويس
غزيارا ام دوترينا في الامنستاتوني بوبليكا اللي هي الكويدونوم دوكترين اللي الغفرن هو ويهد المينستيري يزيستو بس في الكوستيتوزيوني برو الغفرن هو ويهد تزور هو ويهد منستر تالفنانس هو ويهد ويستا il-Ministru tal-Finanzi teknikament jawtorizza u ma jkun qed jagħmel xejn ħażin pagament illi kellu jsir pereżempju mill-Ministru tal-Edukazzjoni. Qed ngħid sew jew le.
Dan huwa dibattitu kbir, interessanti ħafna, imma jkun qed taw għan government jeżisti. Jeżisti u din hija School of Thought moderna fis-servizz pubbliku. Jien naħseb imma ta' min jiċċekkja. Jien naħseb m'hemmx regolamenti li tipprojbixxi din il-ħaġa. Issa jekk għandux ikun hemm, that's another issue. Imma naħseb m'hemmx. L-importanza u jiena trabbejt f'account sections par ma trabba issu kamerder. L-importanti huwa jiġi ċertifikati dak ix-xogħol sar. Jien ma nistax nagħmel pagament jekk ma jkunx hemm ċertifikazzjoni dak ix-xogħol sar. Hemmhekk ħażin, żgur. Ta' min jitxakja di u ta' min jitħor fija, prima faċi naħseb memx imma regolament jiprobixi di ħagġa. Naħseb memx. Sakem ikun ċertifikati dak il-servizzi u xorninata. Kważi ħażin assolut huwa jekk memx ċertifikazzjoni performed in an acceptable manner, whatever, emmek ħażin zgur. Jekk isi pagament u mem ċertifikazzjoni issa jixxor sar, emmek ħażin 100%, mingħajr dubju. Imma jekk xorta entità jew department, whatever, jitħarras minn entità oħra, ta' min wieħed jaraf titax. Sa fejn naf jien ma jeżistix regolament per se jipprojbixxi ħeda. Imma ta' min jiċċekkja. Tassibu sur degwara, mustassibu għax il-gvern huwa wieħed, issa għandek. Għansaqsik it-tieni domanda. Ħanerġa' mmur fuq 3.5.45. Fejn qed tissemmi hemmhekk. Qed tirreferi għaċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru dak iż-żmien is-Sur Keith Cambry. Had authorized the settlement l-aħħar sentenza. Of the invoices issued by the audit firm. Issa ara ngħid sew illi dak iż-żmien is-Sur Keith Cambry u qala għall-Assur Noel Kamilleri wkoll. Xort għadda mill-istrutturi taċ-ċivil. Jiġri għalkemm huwa Chief of Staff li din hija funzjoni legali marbuta mal-politiku, mhux maċ-ċivil, jew mal-amministrazzjoni pubblika. Għalkemm jiena skużani ma naqbix magħkom li użajtu l-kelm authorized. Għax jiena naħseb li laqas teknikament jien mhux dal-każ qed ngħidlek teoretikament, qas għandu virus. U x'hekk, għax jiena naħseb li jmur anti d-DCS, imur anti l-Permanent Secretary u x'hekk. U jimxi minn hemm. Jiġri għalkemm autorizza x'autorizza, da xorta ma nanti ċ-ċivil dik id-domanda. U ċ-ċivil approvah il-pagament dik id-domanda.
L-autorizzazzjoni, forsi il-kelma autorizzazzjoni mhux qed naqblu fuqha, certification sabu nuża dik il-kelma. Il-firma kienet ta' Chief of Staff OPM.
Autorizza tal-poter, però mara nċaħat miċ-ċivil, mbagħad, ġifieri mara tal-DCS, tal-OPM nassu.
Il-ħlas, mbagħad isir eżatt, through the normal channels, eżatt.
Through the normal channels,
u dik kienet li norbota mal-ewwel, id-domanda tal-Onorevoli Agius li ħajġu kjerifikata mill-uffiċċju dwar mill-im uffiċċju ħanajtek ġi autorizzat. Mela, fadal, mela.
Mela, għalek ma taqblux miegħi, għawhekk għandna situazzjoni fejn kif qed intom il-pagament ħareġ mill-uffiċċju tal-Prim Ministru li mhuwiex ministeru normali. Ġew hekk mhux qed nitkellmu pereżempju l-Ministeru tal-Ippjanar u l-Ministeru tal-Kultura, ġej huwa dak li jiġbor fih il-Ministeri kollha. Hemm id-dottrina tal-Collective Responsibility tal-We Are One Government. Imbagħad għandna sitwazzjoni qudiemna fejn il-persuna li nkariga dan ir-rapport mit. Ġifieri f'dan ix-xenarju qed ngħidu wkoll, to be fair, li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru kien diġà defunt u x'hekk meta iċċertifika il-pagament.
Le ma jidilix.
Ma jidilix li kien diġa defunt? Ok, alright. Meta sar iċ-ċertifikazzjoni tal-pagament?
5th March.
Mid-timeline.
U kien għadu chairperson l-imħant, ok.
5th March 2019, page 196, and mid-timeline. Li risposta r-natat l-axħar darba, għalli verifika sul-merċija.
Imma naħseb l-onorevoli tistaqsi fuq il-ħlas tal-80% li jiġri wara.
Le, fuq dak qed instaqsi jiena, fil-ħlas jiġri mela. Inkarigatu 20% saret mill-awtorità tal-RTE, mill-awtorità tal-RTE. Issa, imbagħad ġi kummissjonat mill-awtorità tal-RTE. Issa, l-80% kienet tħallset u ġiet iċċertifikata mill-Chief of Staff meta iċ-chairman kien defunt jew kien għadu fil-kariga tiegħu, dik li tinsaqsi jiena.
Għandna miktub hawnhekk, hawnhekk 3540. Użawni, 3540, page 107, għandek skont il-rapportana, ġi saj konferma sur-merċi, għax jena man kunx tħart dal-dettaji, imma għonek għom miktub, now wish you to the OPM, well settled. DNAO confirmed that all payments were affected on 21 October 2019 and with their 23rd October 2019.
Naħseb li biex nżid ma li għal sur-degwara, iċċerta ta' kizmin. Kienadu l-istess. Settembru ta' 2019 kienadu l-istess ċe.
U dak il-paragrafu li refera hemm il-kelma certified mhux authorized ħalli naqblu. Ħalli naqblu certified for payment. Mela. Netflix. Fadallek. Le. L-onorevoli Bencini.
And referikum għal 3.5.49, page 109, li jibda requested to indicate whether he exerted any pressure on the reference a chief of staff Keith Campbell at his men to make a decision that favored 14 or if any pressure was put on him to influence his action. Chief of staff of OPM denied any such intervention, but comply. The chief of staff OPM, li was Sir Keith Campbell, clarified that friendships or associations did not necessarily imply wrongdoing or financial impropriety, and added that if someone was subsequently offered employment, it did not inherently indicate any unethical behavior, even if previously employed with the government. Givo staff concluded by saying that such situations were well known and did not necessarily imply misconduct, regardless the NAO maintains an element of reservation on what was stated, the situation where officials in positions of influence within the government moved to related private sector employment raises ethical concerns relating to revolving doors, especially since public trust may be undermined your potential conflict of interest. Awek, et issi referenza indiretta għal xaħat partikolari u t-tkellmu in ġenerali?
Lef, dan il-kas jidir li kienem il-CEO tal-Antotorita ta' kizmin li id-dikjara konflitt teres, ta' interess inizjalment, umbat wara, zaħina fina, kienem xie coverage u koll li sar publiku li jista' jkun hemm kuntest ta' revolving doors u xek, jiġifieri.
Ferma sens. Sigurna.
Li s-CEO ta' dak iż-żmien imbagħad wara.
Li kien
jiġri James Biscop. Li kien impjegat ta' 14.
Ta' 14.
U allura dak is-sens kien dan kienet waħda mill-kwistjonijiet li aħna esplorajna meta ltqajna ma' Sir Campbell.
Ok, jiġifieri hawnhekk. Jiġifieri ir-referenza tissir Assur James Biscop, jek qed nifhem insomma, jekk le korreġini.
Irid nara transcript imma żgur li diskussjoni inkludiet li Sur James Biscop.
Grazzi.
L-onorevoli Zammit Lewis.
Mela, jiena saqsejt din id-domanda b'mod speċifiku fl-aħħar udjenza li kellna. U ma nafx hekk hux inti Sur Merċija jew is-Sur Degwara għaluli li Sur James Biscop meta daħal meta suma din il-kariga bħala kap eżekuttiv tal-Lands Authority u meta nqala din il-materja mal-ewwel iddikjara konflitt ta' interess u anzi irrikuża ruħhom mal-ewwel. Naqblu? Issa naqblu wkoll li tul il-proċess kollu u d-dokumentazzjoni li fittixtu u x-xhieda li semmejtu, is-Sur James Biscop qatt ma figura b'xejn. Naqblu wkoll?
Jifadnek l-aħħar darba.
Xi aktar mhix.
Inter, anka, inti għawiret latti ta' għaz. Aħna working papers għadawri. Daw dituri. Imma intom ekti, ektaħ, għu intom għu, it-vidiki ħajja ta'kom.
Mela, mela. Jina għan imxie pass fuq suġġett differenti, no, il-4.3, page 188, section 4.3, dwar l-inequitable payment terms. Mela, il-punt ta' din is-sezzjoni kienet dwar il-konklużjoni ta'kom dwar il-payment terms in termini tal-interessi jew inkella n-nuqqat ta' interessi. Dan hu suġġett li s-sadna mistejniex dawn il-ħames seduti li jew erba' seduti li kellna fuq dan is-suġġett. Mela, jiena nixtieq nistaqsi l-ewwel nett. Ħat tibda retorika din id-domanda, però tajjeb li niftħu fuqha. Il-fatt li l-gvern propona tneħħija preċiżjoni ta' kundizzjonijiet għal ħlas mingħajr interessi li ser jitħallas in installments. Hemm xi ħaġa ħażina fiha dix hemm ħażin fiha jekk hekk.
Ħażina forsi mhux il-kelma.
Korreġini u bni l-argument.
L-inċentiv huwa jekk m'hemmx interessi, m'hemmx inċentiv biex inti tħallas malajr, uxek, l-inċentiv għansi huwa bil-kontra, inti tipprova t-tawwal kemm tista' għax fil-fatt inti qed tuża l-suf dak li tagħha ieħor mingħajr ma tħallas ebda fija liha u xejn.
Apparti meta l-gvern qiegħed jaġixxi qed jaġixxi għan-nom u f'interess tal-flus tal-pubbliku. Li fl-aħħar mill-aħħar irid jara li jiġi tlaqwa kundizzjonijiet għan seħilhom hekk. Però dwar il-biċċa xogħol li ma kienx hemm interessi. Staqsejtu dwar dan l-arranġament, kif min ġi propost, kif ġi propost waqt il-negozjati.
Saqsejna lill-Ministeru tal-Finanzi jekk tafar sewwa, u saqsejna partikolarment lilhom għax fid-deed tan-1991, tan-1996 u tat-2000.
Di qiegħda fir-rapport ukoll jew le?
Jidhir li iva li qiegħda fir-rapport. Fid-deed ta' 1991, 1996 u 2000, ġifi fid-deed ta' qabel, kien hemm interessi għal pagamenti li kellhom isiru fuq medda ta' żmien, u f'dal-każ ma kienx hemm. Però f'dal-każ ma ġewx applikati interessi. Ma nafx kienet tieni parti ta' mistoqsija.
Fil 4.3.3 li din il-payment term kienet proposta minn mill-14.
Yes, kienet.
Minnaħa tal-awtorità. Tħaltu dwar jekk diġi ċi konsidrata bħala li mhux fl-interess tal-awtorità, jekk kien hemm negozjati f'dak is-sens. Min ħa din id-deċiżjoni?
Le jidhir li mbagħad kienet ma kienx fil-kontroll iktar tal-awtorità, ġifi d-deċiżjoni saret lilin mill-awtorità.
Nixtieq ajjem puntu nitruhom tifmuh dal-punt għax huwa importanti ħafna. Hawnhekk hawn dikotomija fil-pożizzjoni tagħna, nħoss mhux fil-pożizzjoni tagħna kif nistgħu naġixxu. On one hand, ir-liġi tagħna tipprobixxina milli nikkummentaw fuq policy tal-gvern. Ġi jekk policy tal-gvern jgħid tara minn isar quddiem, każi bħal dawn mhux se niċċarġaw. Jista' l-gvern jiddeċidi hekk u aħna ma nistgħux nikkummentaw fuq policy. Biss on the other hand, u din hija d-diffikultà tagħna. Parti minn mandat tagħna huwa li gvern jimmassimizza t-tul tiegħu. Issa daw iż-żewġ affarijiet huma konfliġenti f'dak każ. One ma nistgħux nikkummentaw fuq policy gvern għandu dritt jagħmel policy tiegħu. Sewa aħna mbagħad nikkummentaw fuq implementation ta' policy. Kieku xi ħadd jiċċarġa u mhux ħadd ma jiċċarġa mbagħad hemmhekk nistgħu nkummentaw. Din hija d-diffikultà tagħna f'każi bħal dawn. Safa janna għandu jasar, il-kommenti tagħna, safa għandu jasar il-mandat tagħna.
Però jiena qed nifhem il-punt tiegħek. Il-linja ta' domandi tiegħi hu biex nistabilixxi jekk kien hiġi deċiżjoni fuq livell politiku jew le. Dak li qed nistaqsi, jiena qed ngħid min ha d-deċiżjoni li ma jkunx hemm interessi ġiet proposta mill-14, hemmhekk ġiet stabbilita. Kienet l-awtorità jew kien hemm intervent politiku. Jekk hu hekk, mhux qed nitlob l-NEO jgħid jekk hux tajb jew ħażin, ma tistax kifet tajtajep inti, pero naħseb li nistabilixu l-fatt dwar minn autorizza jew minn hadawk id-deċiżjonijiet, dak mhuwiex punt ta' policy però punt ta' stat ta' fatt.
Naħseb tajjeb li daqna raw paragraf 4.3.4 eżatt.
4.3.4.
Nista' ħanaqraw kont ftit il-biċċa.
190.
Nik referenza Finance Minister l-aħħar sentenza.
Eżatt ekku. Jekk naqsa naqralkom il-biċċa rilevanti, this office was not provided with any documentation that indicated attempts made by the Lands Authority to negotiate more equitable payment terms. In submissions to the NAO, the Lands Authority maintained that the payment amounts and terms were conditions set in the contract approved by Parliament. Għalhekk qabel għattilkom li lin mill-Lands Authority di. Similar assertions were made by the Deputy Chair BOG Lands Authority, who maintained that the payment terms were not authorized by the Board, but emerged during the process of parliamentary approval.
Mela, alright, issa. Il-proċess parlamentari ta' għek nafuħ titla l-mozzjoni mill-politiku u tiġi diskussa fuq level parlamentari, pero qabel ma tasal bil-mozzjoni. Ikun hemm għan sejħilhom negozjati, ha diskussjoni sejħilhom li tgħid. Fil-klawżuli kontrattwali u l-valutazzjoni li ħadd ingħata wkoll. Il-valutazzjoni kif tajt il-liġi ssirlek minn tliet periti tal-awtaw maħtura mill-awtorità, ġri hemmhekk għandek l-involviment mhux tal-politiku però tal-awtorità, però it-termini negozjabbli fil-kuntratt. Minn mexxija dik il-negozjati ġiet stabbilita jekk hux minn naħata il-Ministeru jew l-awtorità għandha dik id-distinzjoni?
Anzi, għamek il-puntana huwa propju li ma kienx dokumentazzjoni li indika li tagħtina viżibilità fuq dal-proċess.
Ma kienx viżibilità tlabtuha, ma nagħtilkomx. Ma nagħtilkomx mhux għax irrifjutaw u max m'għandhomx.
Yes, jiena fimt li l-Lands Authority ma kinux involuti direttament. Once li saret il-referral minn naħa tal-board lill-Parliamentary Secretary u l-Ministru, mbagħad isu l-owner tal-proċess ma baqax iktar il-Lands Authority jew il-board iżda sar mbagħad il-Ministeru.
Allora taqbel miegħi u di biex għadha hawnhekk naħseb issa li tasal għall-konklużjoni li kienet deċiżjoni politika itteq il-kundizzjonijiet jew ma tistax tasal għaliha. Ma tistax. Okay. Jekk ma tistax
min qari tar-rapport. I back to defer mal-pozizjoni li qed tajt inti. Jiena naħseb mill-par li qed jgħid is-Sur Mexxija. Jiena mir-rapport nieħu l-impressjoni li l-fażi tan-negozjati mhux Ministerju Awtorità illi hemm vojt fis-sens ma rriżultalkomx u m'hemmx provi biex ngħidu hekk, mhux għax ma ġbartuhomx għax forse għas jeżistu, ġbili, mux għetna għannati tort il-linew. Pero memx, provi ta' minn effettivament innegozja l-klawżoli kontrattwali, ġbili biex inkompli mad domanda ta' Sur Chairman. Jien iktar ħaddik l-impressjoni milli isma' n-negozja da' jong n-negozja liħor, din id-domanda, ġbili, qed taqbel ma' l-asserzjoni tiegħi li intom fil-kors tal-investigazzjoni ma stajtux jiskom tikkonstataw minn in-negozja iktar milli. Ettejt isma ma negozja xej, pero negozja B, jon negozja C. Jiena dik l-impressjoni l-ħatta.
If I may, għax punt importanti, u ta' min jgħidu, aħna niskantaw f'ċertu instances kif dokumentazzjoni konfidenzjali spiċċa tanti fortina ma nafux minn bata, u saqsejna minn bata, u provajna nindagaw, ġvi kien hemm, eżempju, biex nagħti eżempju, l-evaluation ta' tliet periti ta' 8.1 million. Dispiċċa tanti fortina. Meta insomma ġew timti u provaw jindagaw kif għaddiet għandhom minn bata, minn għaddija, qed ngħid ma sibna riżultat ta' xejn, ħadd ma jaf kif spiċċa tagħhom.
Il-valutazzjoni ta' grant
wise. Ta' 8.1. Le, ta' 8.1, ta' tliet periti.
Ta' tliet periti.
Eżatt. Din għaddiet tanti fortina żgur, għax effettivament qablu magħha fortina. Issa, meta insomma ġew timti jew indagaw ma kif għaddiet minn bata. Min innegozja magħhom xejn, ma nafux min u ħadd ma ħa responsabilità ta' kif din informazzjoni hija konfidenzjali.
L-importanza se kien staqsejtu.
Aħna saqsejna kull min kien involut fil-proċess.
Kull min kien involut, pereżempju, min l-iktar ħassejtu li kellkom istaqsu.
Fuq
min?
Fuq
il-valuation
tal-Lands Authority.
Waslet għand il-fortina.
Saqsejna l-fortina stess.
Il-fortina ma tawkomx risposta.
Le, saqsejna l-Lands Authority.
L-Lands Authority
il-deputy chair ta' dak iż-żmien li huwa ċerisa tal-board.
Okay.
u possibilment anki l-lands authority jinnifisa, pero di minix 100% ċerti li t-nċekja. U saqsejna u koll.
U dan huma numru ta' nies li kienu minimi, jew ftit jekk kellhom aċċess għal din il-valutazzjoni, jew din il-valutazzjoni mxiet għand numru ta' nies.
Le, il-board żgur, il-board kollu żgur kellu aċċess, u anki l-lands authority jinnifisa kellha aċċess għall-valuation tal-periti li qabdet jistess, u ċekk, ġifieri kien hemm diversi persuni.
Anti third party.
Ma nadajniex.
Għan saqsi domanda bażika għal fejn iħażin l-ispiċċat anti third party.
Imma mod uffiċjali għandat id-dibatt.
Aħna nagħmel din id-domanda.
Aħna fuq governanza qegħdin nitkellmu hawnhekk.
Qed nagħmel domanda retorika, għax mhux qed tinsib xejn ħażin biha, però tajjeb li tiġi spjegata. Però tajjeb li tiġi spjegata flattiet hawnhekk għalfejn qed taslu l-konklużjoni li jisma' li dokument ta' tliet periti kummissjonati mill-Lands Authority spiċċaw għand il-privat, ngħidlek għalfejn ħażina. U r-risposta tkun?
Għax da jorbot, ma dak għarru, li jisu għem question marks, għem nuqqasijiet, għem gaps, provajna nid-identifikaw għem da gaps imma marna xennix.
U laqqas ma ġistabiliti għek il-negozjati kienux, għem ħanajt xaħġa li jgħovja fil-lingi tal-professjoni tagħna, kontrat, draft nibatulek b-email. U inti tibat li jgħu trek changes jgħu xaħġa. Dawk xejn ma kienem.
Kellu fuq l-ewwel valuation aħna litteralment ma nafu xejn, ma nafux mitkellem ma' min xejn assolutament. Kif għaddit għandu għandi t-tel fart hemmhekk
ġifieri. Ħadd mill-bord ma metta li għaddi offer.
Ħadd mill-bord ma ħa responsabilità jien battilhom, jien tajtilhom. Għaddit wieħedha din.
Naf li saqsejna xi mistoqsijiet dwar dal-proċess, għax isna qed inħoss li qed forsi ingerfxu żewġ affarijiet daqqa. Meta nużaw il-kelma negozjati, isu hemm min qed jifhem negozjati fuq il-klawżoli tal-kuntratt, u hemm min qed jifhem negozjati fil-proċess ta' qabel fuq il-valur tal-art. U ma żewġ proċessi distinti. Eżatt. Naf li għamilna xi mistoqsijiet, naf li kien hemm xi exchanges li saru bejn il-Lands Authority u il-Ministeru fuq il-proċess ta' drafting. Però ma nistax insibhom dal-ħin eżatt. Ħanfittex ftit ħanaqra ftit u nkun nista' nagħtikhom risposta forsi tkun informata.
Għamilt id-distinzjoni importanti. Waħda minnhom hija n-negozjati, ħanamlu waħda minnhom hija negozjati. Jekk jiena naqbilx miegħek ta' x'klawżola ħajkun hemm fil-kuntratt. Il-valutazzjoni mhix negozjati, il-valutazzjoni huwa xogħol ta' periti esperti. U ovvjament qed nasal għal il-konklużjoni. Jiena però ma naħsib li għandu jkun negozjati fuq valuation għax mhix kwestjoni ta' valutazzjoni ta' negozjati fuq il-valutazzjoni jekk hija kwestjoni tek, però mela fuq l-ewwel waħda qed nagħmilha ħalli nifirduhom. Le, fuq il-negozjati kontrattwali. L-NAO ma wasalx għal min mexxa dawk il-negozjati. Point number one, naqblu. Fuq il-valutazzjoni li semmejt, l-istess valutazzjoni tal-lens li spiċċat għanti l-fortina, ma nafux laqas, jiġifieri viżibilità fuq dawk iż-żewġ proċessi separati ma kellux l-NAO.
U inta għajna, u ma nartajniex risposta soddisfaċenti.
Mill-entitajiet kollha involuti.
Skużani ħassaqsi, għawek minħabba li qed nitkellmu fuq numru ta' valutazzjonijiet differenti, għalli ma' valutazzjoni qed nitkellmu fuqha. Ta' kemm?
Ta' tliet periti tal-lens qed
nistaqsi. Ta' 8.1. Kif din għaddiet minanti board għat third party.
Alright. Issa ħanistaqsi minn dak li għalija jagħmel sens komun mingħajr ma nikkwota l-liġi. Jekk inti qed tgħid lill-entità privata, lill-kumpanija privata, biex tħallas 8 miljoni jew kemm kien il-biljoni. U issaqsik, għax hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq euro, qed nitkellmu fuq 8 miljoni. Issaqsik dawn it-8 miljoni kif ġew. U titlob għal naf il-punt huwa ma nafux min għaddiha lil-min, imma titlob għal valuation. Dik tara li fija xi ħaġa ħażin? L-uffiċċju jara li fija xi ħaġa ħażin?
Minni ta' governanza fija ħażin. Għax ma tux jaħdem il-governanza tajba, dokument uffiċjali minn entità pubblika tgħaddi għat third party u rekord ta' xejn.
Le,
mhux ta' trasparenza fi ħażin.
Le, mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek kwistjoni li dan id-dokument għadda u memx rekord, għax għawek dejjem etnit kelmu f'kuntest li kienem il-ċermen li u defunt għallura dejjem għatikolna half story naqblu. Etnejlek pala kunċett li għandek valuation ta' 8 million li għallura nimmaġina li f'dak il-kuntest l-autorita kienet għat tistenna li din il-kumpanija privata tħallas 8 million euros. Ija xaħġa ħażina li dik il-kumpanija titlob nassumu, nħallu parti ta' rekord. Isma, irrid nara din it-8 miljoni kif ġejtu għalija ħalli nara qabel ma ħallas, għax naħseb din hija sens komun għalija.
Onorevoli, inti avukat tajjeb u kif qed poġġieħ l-argument għandek raġun. Kif qed poġġieħ inti?
Jekk nista' nżid xi ħaġa l-8 million ma kienx l-ammont finali u l-Lands Authority kien jaf li l-8 million ma kienx l-ammont finali, isni iskom intom tajtu li biex nagħmel audit u ngħaddilkom nofs audit. Ma kienx qed nagħmel xogħol li sew, jiġifieri inqas huwa min-naħa tal-Lands Authority li
il-punt tiegħi f'kuntest li hawnhekk fejn qed nitkellmu fuq flejjes li huma sostanzjali. Jekk mhux 8, jekk mhux 4, issa qed nibda ninsa anki jiena l-valuri kif kienu. Fl-opinjoni tiegħi u kif narhom l-affarijiet fuq il-mejda li kumpanija privata staqsi daw l-8 million kif wasaltu għalihom ħalli narek ma naqbiex magħhom jew le ġek hemm.
Li l-8 million ma kellix tmur għand il-privat qabel ma tkun konkluża li l-8 million hija 8 million. Iġifieri l-ewwel Lands Authority għandha tasal għall-ammont li hu. Mbagħad tieħdu b'mod ta' governanza għal minu. Mbagħad tgħidu isma' issa dak l-ammont. Kif wasaltu għalih? Mhux imur b'8 million ma tal-8 million mhux konkluż.
Qed stennejna li ħansibu aħna aħna stennejna li ħansibu xi tip ta' taħdidiet. Once li l-ammont huwa stabbilit mod finali u definittiv.
Logika.
Bejn il-gvern u l-fortina. Però ma sibna xejn minn dan l-affarijiet, jiġifieri m'għamlux sens il-mod kif ġew konklużi l-affarijiet.
Għax il-perduna ovvjament li kienet imexxi minn naħa tal-bord ma setax jagħti il-verżjoni tiegħu f'dan l-istati.
Le, mhux ma naqbilx li jagħti, għax l-istituzzjoni għandha tħalli traċċa tax-xogħol tagħha mhux jitlaq persuna u jitlaq kull traċċa. Jiġifieri l-affarijiet mishom saru b'mod trasparenti, suppost aħna morna snin wara u sibna l-affarijiet id-diskussjonijiet kif saru. Għax mhux qed nitkellmu fuq proprjetà żgħira li ma tiġix flus.
Appuntu, lele, jiena appuntu u minix qed ngħid, minix qed ġi hawnhekk with the benefit of hindsight dejjem inti meta tara proċess u dak huwa xogħolkom dik nifhimha. Isma tajjeb li sarek u tajjeb li sarek, dak is-suġġerimenti nifhimhom jiena. Il-punt tiegħi kien li meta qed nitkellmu fuq ammonti sostanzjali u li mbagħad kien hemm varjanza kbira, wieħed jifhem li kumpanija privata tkun trid tara kif waslet l-awtorità u nifhem ukoll li l-awtorità jiena lija li l-awtorità tkun trasparenti li tagħti dik il-valuation.
Naqblu miegħek u dak li stennejna aħna li l-kontabilità u trasparenza hekk titlob li snin wara ħadd mur u ħadd ara u sib spiegazzjoni, sib skambji, sib dokumentazzjoni li jispjegaw ir-raġunament ta' dak nies li kienu involuti dak iż-żmien. Qed naqblu, qed nistennew li ħansibu evidenza li ma sibniex jifari sur dagwar.
Nibqa' nenfasizza f'termini ta' governanza tajba. Il-kumment tiegħek kif aħna r-suċċju tagħna kull biċċa email ta' sentenza iffirmata minn xi ħadd u nżommuha fis-server. Jiġri għax dictate audit rate adapted għadda biex niċċekkjaw min għaddija din, min iddeċidija, hemmhekk issiva. Jiġri jien il-kumment tiegħek kien biss f'kuntest ta' governanza tajba sa l-argument tiegħek. Huwa tajjeb ukoll min-naħa tal-awtorità, imma l-verità hija governanza tajba titroppi jkun hemm dokumentazzjoni adekwata ta' kull ma jsir. Mhux tinbagħat korrespondenza qasna fuq min. Huwa x'intbagħtet? Imbagħad insomm quddiem għajnejk. Ftit qabel.
Mhux intbagħtet il-korrespondenza?
Intbagħtet.
Inatat. Jiġifieri mhux uffiċjali. Mhux uffiċjali.
Iva.
Hemm differenza bejn li jiena ma ffirmajtix u ma ħarġet mill-awtorità ma nafux mingħand min.
Ekku.
Altru li jiena minn taħt għaddejt l-informazzjoni.
Ekku.
Li hija xi ħaġa tal-gvern u xi ħaġa pubblika bifluss tagħna.
Il-kummenti tagħna huma biex niċċara. F'kuntesti ta' governanza tajba biss.
Onorevoli Karabot, qabel saqsejtuni dwar il-drafting tad-did u dak il-proċess. Ħanoħodkom page 118, paragraph 3.6.35. naħseb hemm iktar referenzi fil-rapport imma dan żgur huwa relevanti 3635. Dan żgur relevanti għad-diskussjoni. Hawnhekk il-Ministru Ian Bosch li kien responsabbli dak iż-żmien għalilna. The Minister provided further context to cabinet scrutiny and indicated that a draft deed was presented for its endorsement. Mela hemmhekk qed naraw id-deed tela cabinet iva. According to the Minister, during cabinet discussions, he queried the staggering of payments by Fortuna to the government. Insomma, ma temma l-elaborazzjoni fuq hekk. Hemm ukoll interessanti paragraf 3636.
Second. Yes? According to the Minister, during cabinet discussions, he queried
the staggering of payments. That li ħlas mustaj kusir kollu upfront, ma ħajsir skonda kil mekanizmu li spiegajt xifti tlaqat ilu.
Għan itolbo kalli teġi ċarata, meta għalilkom he queried u staqsa waqt il-kabinet?
Ek għalilna u xek li għamil. Kif surajt għabel page 118.
3.6.35.
Minister?
Ian Borch, that is my
name. Minister Ian Borch.
118. 118.635. 6.35.
U mela għek mill-li nistani semet naqblu li dan me tanix l-ewel darba li jintużat il-frasti u xek, semmi l-konfasiju.
Ekka l-nivan, u semma kasiħor, naħsef għawnek jt jirreferu, għax anki tal-Fortuna semma u l-kas tal-ITS.
Ok.
Li u koll jintużu dan l-mekkanizmu.
Li ġara l-istess, fej.
U interessanti u koll li konsenajtu
għafu. Il-mekkanizmu ta' minna jirinteressi di? Jo l-mekkanizmu ta' minna jirinteressi għasam minn ċedju għala fejment?
It-tnej li huma jidir, bat interessanti u kollu paragraf 3636 fejn jgħid DNAO established that the draft deed appended to the cabinet memorandum was prepared by the notary public representing Fortuna. Jiġifieri l-ewwel draft id-draft sar minnaħa tal-Fortuna.
Jiġifieri dan meta jiena l-ewwel saqsejt jekk fil-kabinet kien xi hemm daw dokumenti qed nirreferu għal daw sa tniferu s-sabniferu.
Hawnhekk għandna isu glimps, u xejk, dak il-proċessi li kienu tal-kabinet. Mhux qed narawhom direttament, qed narawhom mod indirett, però xorta nistgħu noqogħdu fuqhom għax din hija xi dali tagħna l-Ministru. U qed jgħidilna li draft deed ġie diskuss fil-kabinet.
U deed qed ngħidu hawnhekk, draft deed li m'hemm mija u ma kien hemm l-ebda studju mingħand xi ħadd partikolari. Dak li ma wasalt u
le, għalilna li draft deed ekku.
Id-deed flimkien mal-annessi jew le. Il-valutazzjoni u le.
Tekka għana ximkien. Il-kabinet
jittetħin. Le, għaxaw, il-parlament jitlaq me fil-verifika. Fil-verifika jitlaq lek id-draft deed flimkien mal annessi kollha li ħajkunu pubblikati. Dak jiġi approvat. Qudiem il-kabinet jitlaq l-istess, ġiet stabilita iva jew le. Jew ma tkunux tafu insomma.
Ma nkunux nafu. Li hemm paragrafu qabel 3634 il-raba linja. Tibda sentenza, the minister noted that in the presentation to cabinet by the parliamentary secretary, Chris Ajuskin, Honorable Chris Ajuskin, the parliamentary secretary, the latter explained the memorandum and drew attention to the fact that the letter by the chair had been clarified. This reference to clarification was understood by the NEOS, alluding to the fact that while the correspondence by the chair did not recommend any particular action, according to the minister, in subsequent interactions between him and the chair, the latter conceded that the correspondence was recommending action. Insomma, but a sentence oħra interessanti, according to the minister, cabinet approved the memorandum as presented. Li ritajtu interessanti huwa li isu memx referenza għal dokumenti oħrajn, il-memorandum u di. On his part, the parliament, insomma, what I mean, parliament is secretary. Ma biex nirrispondi mistoqsija tagħkom isu aħna li fimna huwa li il-kabinet kellhom viżibilità żgur fuq id-draft deed u il-memorandum li ġi sottomess
il-ċer bi uġi. Permettili, jen nirreferi għax sa nasab għandi najda. 3.6.38. Fejn intom għamiltu domandi l-kabinet Cabinet Office u għonek għom niktub li the only documents made available by the Cabinet Office comprised the draft deed of the modification and determination, the two site plans and the valuation report drawn up by the architects, lands authority. Iġifiri Marakello.
L-8.1 million.
Which documents were subsequently disclosed
as part of the parliamentary procedure and therefore are publicly available.
Meta kellom iġbir, kellom il-valuation ta' tlet periti tal 8.1 million tal lands authority.
Ah, ok.
Xek.
Fil-cabinet doctor, l-ġbir.
Yes.
Iġbiri, alla volja allura kienem ħlas minnaħa tal-uffiċċju tal-Prime Ministry jew xaħti, whatever, ta' dokumenti ieħor, dak ma telax.
Skont il-records li ta'wna l-kabinet, dak ma kellhomx aċċess għalih. Skont
li qed nagħtaw, itħallas flus mill-uffiċċju tal-Prime Ministru jew ġi certified mill-uffiċċju u dak id-dokument ma telax qudiem il-kabinet.
Ekku.
Iġifieri l-uffiċċju tal-Prime Ministru kien jaf dokument ta' diskussjoni li għandna fil-kabinet. Imma li ma taħx kopja tiegħu lill-kabinet.
Il-mistoqsija
nafsa ħaj rispondi,
Brafta ma di, irridu naraw, izminijiet. Fejn, u ejja, love you. Irridu naraw, izminijiet. Meta telat il-kabinet, u meta sar il-pagament. Il-pagament sar qabel, meta telat kabinet, jew le.
Ekk, kontri rispondi,
telat kabinet.
Il-kwistjoni li konna kitem fuq qabel tar-rapport u li ġi riferut lill-OPM, dak jiġri xhur wara. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu qabel ma jalqu id-dir, jiġifieri qed nitkellmu f'Lulju ta' 2019. Il-kwistjoni ta' li mmorru għand l-OPM għall-ħlas għandi Chief of Staff OPM issir iktar tard, jidhirli għall-ħabta ta' Settembru 2019, jiġri ftit xhur wara.
Kien hemm bid-dokument.
Ċiġifir kien hemm il-dokument.
Il-dokument kien available għandu jitlaq qudiem il-kabinet u ma talax.
Iva, il-dokument il-rapport ta' Grantorn kien jeżisti, kien qiegħed fidejn
in-nies.
Chair tal-Board of Governors, ma kienx qiegħed għadu fidejn il-Chief of Staff OPM, għaż abbażi tal-evidenza li għandna.
L-evidenza
tagħna hekk.
Għanamel parentesi, anki li kien fidejn il-chairperson tal-board tal-gvernaturi, intom smajtu one point of view biss. Iġifiri, qed toqgħodu fuq dak il-point of view u mhux fuq il-point of view tal-chairperson għax
ma l-ħaqqtajniex intervistajtu.
Iva, point of view wieħed u mhux fuq iż-żewġ naħat.
Jekk l-argument irid ikun jekk wieħed irid ikun jekk Grant Thornton hix kredibbli jew le allura.
Jiena f'dan l-istadju mhux qed nagħmel l-ebda inferenza f'dan l-istadju qed insaqsi minħabba dak li hu ovvju. Għax jiena lanqas jiena komda, ejja, ma jiena m'inhiex komda li jintefgħu ċertu dubju fuq iċ-chairperson li għad il-punt. Irid nagħmel dal punt.
Onorevoli naħseb l-aħjar u dak il-punt la darba jkun hawn id-diskussjoni dwar ix-xhieda. Nasfera li dal-komitat jaqbel li jitilaw rappresentanti ta' Grant Thornton unbat naraw and we question there. Għalli ma noqdux bidon ġam dik.
Ekku.
Ma namlu xa. Onorevoli Benċi.
Sorry, jiena saqsejta minħabba li għal li għal li kien fidejn il-chairperson. U ritnajt li fidejn il-chairperson according to naħa wahda biss u mhux tat-tnejn.
Tajjeb li dal-komitat jagħmel dawk it-tip ta' domandi biex tiġi stabbilita dik il-biċċa xogħol però nistgħu nisimgħu biss minnaħa ta' Grant Thornton.
Summa
millek referenza għal page 118 3.6.35. Fejn according to the minister li qabel ikkjerifikajt li huwa il-ministru Ian Borch during cabinet discussions he queried the staggering 3.6.35. Okay. Mela, according to the minister, li kjerifikajt li huwa ministru Ian Borch, during cabinet discussions, he queried the staggering of payments by 14 of the government, ġifieri, qed issaqsi fuq il-mekkanizmu li ntużat fuq il-pagamenti. The explanation received by the minister in this respect was that the Lands Authority was adhering to previously established practices when such a mechanism was used. Ġifieri, u qed jgħid li dan il-mekkanizmu ġa ntużat qabel għal ma spiegħajt qabel fil-kas tal-ITS. Referi, please, għal 4.3.4, page 190. U ekkaw, ok, 4.3.4, page 190. Iġifiri, skont il-Ministry in Borċ, il-mekkanizmu intużat għaliex kienet intużat qabel fil-kas tal-ITS. Imma wek, l-NAO għet jgħid, in submission to the NAO, the Lands Authority maintained the payment amount and terms, iġifiri, il-mekkanizmu, were conditions set in the contract approved by Parliament. Iġifiri, wieħed ikkontradixxi l-ieħor. Iġifiri, fuq naħar qed ngħidu li l-mekkaniżmu intużat għaliex intużat qabel fil-kwistjoni tal-ITS. U issa l-Lands Authority qed jgħidu li l-pagamenti, termini ta' pagamenti ġew approvati mill-Parlament. L-imma waħda hija t-tajba.
Ma nafx nirrispondi kux hekk fis-sens irid ikolli viżibilità. Kif surajt għabel viżibilità fuq id-diskussjonijiet li saru fil-kuntest tal-kabinet, m'għandix u ma setax ikolli, jiġifieri qed nifhem il-punt.
Ma taqbel li waħda tikkontiġixxi l-oħra?
Huma ftit possibilment differenti, però
huma totali differenti. Mela, fammatilkom. Mela, low. Low. Mela, l-ewwel waħda, żomm.
Mela, jistgħu
l-onorevoli Belċini. Mela, 3.6.35, page 118. Fi hawnhekk qed jispjega l-Ministru jien Borċ għal li l-Land Authority għalulu l-mekkaniżmu li użaw huwa kien l-istess mekkaniżmu li ntużat fil-ITS. Sibta, alright? Issa, page 190, 4.3.4. 4.3.4 l-NAO għalet li l-Lands Authority għaltilhom li il-termin tal-pagamenti li qabel il-Ministry in Borċ għalet li kienu ntużaw fl-ITS għax hekk qalulu l-Lands, u hekk il-Lands qed jgħidu li il-termin tal-pagamenti ġew approvati mill-Parlament. Alright, qiegħda qiegħda tista' taqra. Ġifieri waħda tkun tiġixxi l-oħra.
Mhux bil-forsi tgħid kontradixxi
xi. Saqsejt, jenu, għabbilt.
Għena għara għadu fitċar u loċidu bħalissa, għettejdu, zewċ affari differenti. Fl-ewwel waħda tgħid, qed tirrakkonta x'int qal fil-parlament, skużani, fil-kabinet, u jiter liċċita l-kabinet xi ħadd tiċċita preċedent fis-sens li kien hemm qabel li ntużat din.
Mhux il-kabinet. Mhux inċiżet il-kabinet.
Preċedent.
Ta' meccanizmu l-intużat fl-ITS, mux il-kabinet.
Il-Ministru Ian Borch qed jiċċita li fil-diskussjonijiet kien hemm preċedent kontrattwali għal dak li huwa l-agreement.
Il-Ministru Ian Borch qed jiċċita x'qaltlu l-Lands Authority.
Iva, ma.
Qed naqblu li sesma.
Qed jagħti impressjoni li ġiet diskussa fil-kabinet.
Mela, onorevoli kollha, ħanniċċarawha. Mela. Il-punt 3.6.35 l-NAO qiegħed jivvota x'qal il-Ministru Ian Borch. 4.3.4 hija li spjega li l-Lands Authority tat li l-NAO. Mela ġejjin, żewġ risposti ġejjin minn żewġ persuni differenti.
Ma mhumiex kontradittorji għaliex waħda tgħid li l-Lands Authority tagħtu dak il-feedback. Sewwa u jidher li forsi għax ma naqas.
U l-Lands Authority qalet li l-NAO li qed tistrih fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament.
Issa, fl-aħħar waħda, qed tgħid li qed tistrih fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament. Issa, it-tieni waħda ħankun ċar jiena hija ftit gratuità għaliex ma naħsibx aħna l-onorevoli membri tal-Parlament fil-Bord tal-Verifika jiddiskuti il-kondizzjonijiet.
U m'għandniex dritt min-negozjazzjoni.
Kontrattwali ħankun ċar u mur u l-travires il-poteri li għandu l-Bord tal-Verifika fil-4.3. For għax alla ħares il-bord tal-verifika se jispiċċa issa li qed jagħmel ix-xogħol tal-awtoritajiet u jiċċekkja l-klawżoli jekk hu mhux ferjoli. Dik li qed ngħid jiena. Issa li x'taqti nistaqsih is-Sur Mergiha.
Nastu biex naqgħod.
Inti għandek prova għaliex jiena naħseb mill-membri li jawgħu. Naħseb l-unika wieħed jew l-iktar wieħed li għamilt f'kabinet. Għandek xi informazzjoni l-kabinet joqgħod jiċċekkja. Valuations tal-periti għaliex jiena għamilt 8 snin fil-kabinet u ma noqgħodux niddiskutu jekk di tiswax 3 miljon u l-oħra 4 miljon, għax dik huwa parir espert illi ma naħsibx li membri politiċi jidħlu f'dawn l-affarijiet u sa fejn qatt fil-kabinet jien mingħajr ma niżvela xejn.
Għatma konna noqotu nitħlu fil-figuri do mux tajbini u leħtiki għax ħaġa teknika illi anka kif għamellenni u korrettament sess għabbatnis tekniċi. Grazie.
Biex nirrispondi li għandix viżibilità fuq li l-kabinet għat jara dal-valuations.
Kellu l-valuation.
Kellu l-valuation tal-8.1 million tal-tat tliet periodi.
Ija fil-dokument li l-kabinet kellu fidej.
Iviva.
Lele, ma l-onorevoli kollega.
Kif għeddajt li kellu? Ġibri?
Għax miktuba. Għax miktuba.
Meta tlabna l-kabinet office, tlabni għal kull dokument li kellom il-kabinet riguarda kodla. Yes, yes.
Ġi stabilita li l-kabinet kellu dawn il-dokumenti tal-valuation u
fuq il-kwistjoni tal-onorevoli Benċini ta' qabel, jekk meta tnerġa' naqra sentenza, the explanation received by the minister in this respect was that the lands authority was adhering to previously established practices. Mhuwiex qed jgħid li d-deċiżjoni ħadwa il-lands authority, qiegħed jgħid li l-lands authority qiegħed jagħmel kif għamel qabel. Jista' jkun
ġustifika bil-preċedent.
Jista' jkun li d-direzzjoni l-lands authority tajilu xi ħadd ieħor, mhux qed jgħid li l-lands authority ħadd deċiżjoni.
Issa, però, għanżid bieċa korreduni. Mela, mela, l-lanzatori ti għattaj. L-lanzatori, sorry, jienborċ, il-deputat fil-ministru l-ministru għizmini jienborċ, għal, l-lanzatori ti, meta staqsa dwarek, użat pala ġustifikazzjoni il-preċedent li tal-ITS.
Ekku.
Però minna għal-ohra, u għawnek kista għanitfa, min biex bizar, l-enne jow xortet jgħajt, illi dak ma kienx proċess. In good governance tajba ħanpoġġja hekk. Jasra dik il-konklużjoni jew le? Le. Dwar il-payment terms qed nitkellem. Għax il-payment terms
qed nitqasu.
Il-payment terms.
Inequivid hemm dik li rajt l-ewwel jiena.
Żgur ma kienux il-ġudizzju tagħna il-heading ta' section hija inequitable payment terms. Inequitable tfisser li m'hemmx ugwaljanza u xejn, jiġifieri hemm naqas bilanċ. U f'dan is-sens naħseb dak huwa aspett tal-iżbilanċ u xejn li
m'hemmx
inċentiv biex iħallas.
Fil-waqt illi mela. Li qed ngħid.
U tilef il-flus.
Microphone biex ma jinstamawx. Mela, li qed ngħid huwa fil-waqt li l-Lands Authority waslet għall-konklużjoni li tiġġustifika. Maqom l-Lands Authority għalet li jem il-Parlament, il-Resolution tal-Parlament, għalak argument. Fil-waqt li il-Ministru dak iż-żmieni jinborġ għal illi l-Lands Authority straħet fuq dak il-preċedent tal-ITS, minna ħatakom xorta wasaltu għal-konklużjoni illi kienet inequitabli dik il-konklużjoni. Il-ġustifikazzjoni tal-Lands Authority inequitabli għaliex taħmel aħar iktar.
L-oriġini tal-payment, tal-istruttura tal-pagamenti li saru dan il-mod. Propju ġit
mill-domanda.
Ġit mill-fortina, ġit trid instigata mill-fortina, għas il-fortina.
Imma ħanasa dik id-domanda. Allora la jsemma f'dan rapport bħala ġustifikazzjoni tal-ITS. L-enne jew tal-ITS. Kien ikkonkluda l-istess ukoll?
Iva.
Ġifiri dik il-rapport tal-ITS tal-NEO kien diġa ħareġ meta jingħata dik il-ġustifikazzjoni mill-rapport
tal-ITS ilu li ħareġ diversi snin.
Biex nifhmu l-fatti, dak kien għar lill-Lands Authority lill-Ministru Ian Borch irrispondietu illi bħala ġustifikazzjoni tintuża l-ITS. L-NEO kien diġa ħareġ ir-rapport jew jgħid illi dik mhux it-tan inequitable payment term.
Iva, minti f'dak li għadek ifatt, għat il-Lands Authority ekk il-responditu l-ministru minister kiet il-Lands Authority il-responditu
l-ministru.
Il-rapport,
3.6. Esattamente ekk.
Ekk kwotat, 3.6.35.
3.6.35,
according to the minister.
Ezzat, according to the minister, during cabinet discussions, she queried the staggering of payments by 14 to the government. The explanation received by the minister in this respect was that the Lands Authority was adhering to the previously established practices when such a mechanism was used on
specifically most necessarily the explanation received the explanation received by Lands Authority però jista' jkun xi ħadd ieħor jgħid jgħid dwar hekk
u ma qalx min allura il-Ministru jinborx
nista' niċċekkja
transcript
biex il-query
jgħid jiena qabel
mhux hekk li hu ċar biex inkunu fair ukoll il-deputat prim-ministru tal-lum dak iż-żmien il-ministru responsabli staqsa fi kwiri dax kieku kont għamil kieku kont flok il-DPME jinborċ jiena isma' għalfej daw bin-nifs mhux ġejjin mal-ewwel.
U saqsa domanda li naħseb li kienet pertinenti fiċ-ċirkostanza anke
rispett
il-prinċipi ta' bon governo.
Il-mistoqsija min taħ l-ispjegazzjoni. Għaliex għalhekk kont nagħmel dak il-punt qabel. Għaliex fuq naħa użaw kif qal iċ-chairman fuq ġustifikazzjoni l-ITS. Fuq naħa l-oħra l-Authority bħala ġustifikazzjoni qalet kien hemm vot fil-Parlament. U għalhekk għamlet dik il-mistoqsija.
Zewġ justifications differenti.
Għaxum ma zewġ justifications differenti.
Ħana laq din id-domanda u naħseb u l-lum nistaw nispiċċaw l-lum u naddu id-darba li jmiss mux sen komplu. Bl-għotit informazzjoni x-naħseb edna iktar minn kemaw kien fil-rapport. Li għu tajjeb taġviri imma mela. Ħana mill referenza għan kompli ma suġġett 3.639 u 3.640 li ju madwar il-vizibilita tal-NIO 119. Il-vizibilita tal-NIO dwar, dak li konet niddiskutu issa, dwar il-dokumentazzjoni tal-kabinet. Mela, għawnek għaw 119, 3.639,
119,
2.639, 40, 41. Bazzikament, emmek għandek li il-kabinet approva il-rezoluzzjoni, ovvjament, fiċċa parlament, pero qabel ukoll li l-NIO mara għal-pariri legali indipendenti dwar l-access tiegħu u l-vizibilità tiegħu għad-dokumenti li jkunu qudiem il-kabinet. U hemmhekk l-State Advocate qal l-Attorney General m'għandux is-saħħa legali li jaċċedi għal dawk id-dokumenti. U intom wasaltu għal 3.640. So għalli hemm din il-lakuna biex taċċedu għal dawk id-dokumentazzjoni. Ħanala fuq di.
AG jemmek Auditor General? Ok, mux
attorney.
Iva, Iva.
Sorry. Attorney this night, sorry. Ah, where's Auditor? Auditor. Auditor. Għandek raġun. Lele. Auditor General this night. Ġifri għawnek. In soċċint edin tajdu li l-sajtu segwu l-proċess minn barra dawk id-diversi drabi fejn ma kienx hemm informazzjoni għal raġunijiet li tajna, però fuq livell ta' kabinet intom għandkom biss il-viżibilità ta' dak straħtu fuq dak li qalu il-politiċi li kienu preżenti. Jiġifieri dak il-proċess hemmhekk imbagħad ma baqax f'idejn ħa ngħidlek ma kollx viżibilità għalih imbagħad tara parlament. So hekk laqna is-sett it-traġit kollu, wasalna l-parlament imbagħad. Tajja palqani għajek il-grazzi. Mela, grazzi ħafna tal-loti ta' informazzjoni, ma nafxek għandkom xi ħaġa oħra xi żdidu mad-domandi tal-membri. Id-darba li jmiss allura, mela, mhux ser ikun hemm il-bżonn li jiġu minn naħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, però minn flok ser niltaqgħu il-membri b'mod informali kif isir id-dejjem nhar l-erba nistgħu nagħmluha fit-tlieta minn flok fis-satejn. U biha il-membri tal-Oppożizzjoni u l-membri tal-Gvern iġibu magħhom il-proponimenti għall-ismijiet għall-lista ta' quddiem il-Public Accounts Committee. Ħassoltu ma jkunx hemm il-qbil tal-lista definita sħiħa, imma jkun hemm qbil. Ikun hemm qbil tal-ewwel ftit ismijiet mbagħad dejjem we go as we go along dejjem noqogħdu napprova. Le. Ta. Għaxfir, ekku, ta. All right, grazie ħafna. Mela, fuq nota relatata maxxol tal-PAC, il-terminu uffiċjali kif moti mill-parlament kemm l-Sur De Guara kif ukoll l-Sur Camilleri żewġ irwoli kostituzzjonali bħala Awditur Ġenerali u Deputat Awditur Ġenerali fil-jiem li ġejjin ser ikun qed jasal fit-tmiemu dak l-inkarigu mbagħad wieħed jara dawk għasta diskussjonijiet bejn il-Gvern u Oppożizzjoni u naħseb tajjeb illi dan il-Kumitat l-għolnet b-mod publiku jirringrazzjakom ta' s-servizz mux bis dal-Kumitat imma s-servizz il-pajis illi tajtu u naħseb tajjeb u niproponi wkoll illi jien niproponi wkoll illi dan il-Kumitat jibgħat itra ta' ringrazzjament kemm l-Sur De Guara kif ukoll l-Sur Camilleri għas-servizz tagħhom għal-inqas aħna l-din il-leġislatura nistgħu ngħidulkom sewwa ma b'mod pubbliku ringrazzjament jasal.
Napprezzaw ħafna u grazzi ħafna.
Le anke għal-leġislaturi ta' qabel ukoll.
M'aħna ma konniex
għax ħajdin
ringrazzjawkom. Grazzi, grazzi.
Ninaqdu wkoll ovvjament din in-naħa.
Minar commitment ta' xejn, ġifieri, mhux fistux li ħadd toħilsu.
Assul-PAC.
Dokument. Jien nitmita xi sena niġi daw il-meetings. U niftakar żminijiet meta l-Parlament kien jintaqa fis-sitta, sitta u nofs u konna ndumu sad-disgħu. Id-diskussjonijiet da' żmien iżjed taċ-ċesi għax għadkom tajbin għalkom. Dak iż-żminijiet id-deputati jkunu wajjanin imsika wara ġurnata xogħol. Imma kemm kien deċiżjoni tajba li l-Parlament jintaqa dan.
Eħsibtek ħadd tgħidilna li kienet deċiżjoni ħażina li jkun dan il-ħin, kontu teħilsu iktar malajr.
Għax iżjed diskussjonijiet ħajjin.
Grazie a voi.